Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
Akademskih 15 vrtcev. Julija bo mestni svet občine Ljubljana odločal o predlogu o zvišanju cen vrtcev za starše za 14%. Cene vrtcev se sicer niso zvišale od leta 2008, v teh 11 letih pa so se stroški za zaposlene v vrtcih povečali za 21,5%, poprečne mesečne plače prebivalcev Ljubljane pa za 26,2%. Fiksni stroški poslovanja vrtcev so se zvišali za 13%. Del proračuna, namenjenega financiranju vrtcev, je letos narasel na 51,6 milijona evrov, medtem ko je leta 2008 znašal 42,6 milijona evrov. Mestna občina Ljubljana investicijsko vzdrževanje vrtcev financira sama in je med letom 2006 in 2019 za vzgojo in izobraževanje namenila 246 milijonov evrov. Zvišanje enotnih cen vrtcev bi pomenilo, da bodo cene za starše za prvo starostno obdobje otrok, to so otroci med prvim in tretjim letom, v drugem dohodkovnem razredu narasle z 38,8 na 44 evrov, v devetem dohodkovnem razredu pa z 321 evrov na 366 evrov. Starši bodo, če bo predlog sprejet, krili 28,9% stroškov, kar je za 2,7% več kot doslej. Ljubljanski vrtci so sicer med cenejšimi v državi in bodo s podražitvijo spadali v državno poprečje. Vključenost otrok v predšolsko izobraževanje pa je 92,3%, kar presega tako slovenska kot tudi evropska poprečja. Premijer Marjan Šarec je 17. junija v državnem zboru v odgovoru na poslansko vprašanje Blaža Pavlina, poslanca NSI, navedel, da novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja uresničuje odločbo ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Zasebne šole so po zakonu namreč dolžne zagotavljati zgolj obvezni del pouka, to je 9 predmetov. Razširjeni program pa določajo same s svojimi akti. Javne šole so medtem dolžne zagotavljati tako obvezni kot razširjeni program, ki vsebuje 18 predmetov. V odločbi ustavnega sodišča je zapisano, da se iz javnih sredstev financira obvezno osnovnošolsko izobraževanje. Z novelo, ki je bila potrjena prejšnji četrtek, bo 100% financiran tudi obvezen program v zasebnih šolah. V razširjeni program zasebnih šol pa ne bo deležen nobenega financiranja. Starši otrok, ki obiskujejo zasebne osnovne šole, so se danes ob 10. uri zbrali na protestnem shodu pred državnim zborom, kjer pravkar poteka 6-urna razprava o vladnem predlogu. Hkrati se v državnem svetu odvija posvet o javnem in zasebnem šolstvu, na katerega so bili povabljeni le podporniki zasebnega šolstva. Včeraj se je na Ptuju odvil 5. javni posvet o prihodnosti vzgoje in izobraževanja. Udeleženci so na posvetu opozorili na problem enačenja poklicne in splošne mature, navezujoč se na vpise ter na univerze. Mnenje o tem je na dogodku podal Boštjan Šeruga, ravnatelj gimnazije Ptuj.
Vpis v gimnazijske programe ugašen, če smo zelo črnogledi, me pravzaprav zelo skrbi, kaj bo čez 5-6 let se z gimnazijskim programom in izobraževanjem kot takšnim dogajalo, ker pa seveda tudi vsi tisti, ki delajo na fakultetah, opažajo, da nivo znanja v bistvu je drugačen. Zato, ker mi smo za poklicno in splošno maturo jasno zapisali, zakaj pripravlja gimnazija in zakaj pripravlja poklicna in strokovna šola in standardi znanja niso pri tem, ne smemo jih primerjati, ker so drugačni in prav je, da so drugačni. Imamo pa v tej Sloveniji zelo jasno začrtano pot tistega, ki bi si premislil na tej poklicni oziroma strokovni šoli, to so maturitetni tečaji, kamor tisti dijaki, ki se premislijo, teh mest je 420, lahko vstopijo za, ravno zato, da pridobijo standarde znanja, ki so potrebni za vstop na univerzitetni študij.
Svoje stališče je delil še predsednik komisije za splošno maturo Blaž Zmazek.
Upoštevanje 38. člena zakona o visokem šolstvu ne pomeni zapiranje poti. 38. člen zakona o visokem šolstvu samo pove, da je upisovanje na univerzitetne študijske programe omogočeno tudi kandidatom maturantom poklicne mature po vertikali, kar pomeni, kdo je končal srednjo strojno šolo, se lahko upiše tudi na univerzitetni program strojništva. Zelo dobro to upošteva že vrsto let na fakulteti za farmacijo in na fakulteti za veterino, kjer upisujejo pač ustrezne programe srednjega strokovnega izobraževanja. Moram povedati, iz lastnih izkušenj na naši fakulteti, na našem oddelku za matematiko, smo to omejitev upravili že pred 7 leti in takrat so tudi zelo opozarjali, kaj se bo zgodilo. Zgodilo se je to, da smo dobili enako število maturantov, ampak z višjim stopnjem znanjem. Se pravi, na študij matematike se je upisal, kdo je končal splošno gimnazijo, splošno maturo iz matematike in v bistvu nismo imeli več problemov z tem stopnjem znanjem in dodatnega izobraževanja. Tako da opozarjanje na nekaj, kar bi se lahko zgodilo, pa da se ne sme takoj začeti upoštevati zakon, je tudi skoraj nesprejemljivo, bom rekel. No?
Na sestanku 12. junija so predstavniki MIZŠ-ja in SVIZ-a razpravljali o težavah mobilnih učiteljev, ki zahtevajo ureditev svojega položaja. Ministrstvo naj bi v enem tednu, torej do danes, pripravilo odgovor na zahteve SVIZ-a. Okoli 360 mobilnih učiteljev izpostavlja predvsem problem plačila prevoza. Ti se na različne šole in zavode vozijo s svojimi avtomobili, pri čemer dobijo povrnjenih 8% cene litra bencina za kilometer, medtem ko kolektivna pogodba določa plačilo 30% cene litra bencina. SVIZ zahteva, da naj se povračilo stroškov prevoza uskladi s kolektivno pogodbo. Zahtevajo še ureditev napredovanja v nazive, ki v zakonu ni jasno določeno, in ukrepe za povečanje števila mobilnih učiteljev, saj teh primanjkuje. Senat Univerze v Mariboru je na včerajšnji seji imenoval novo direktorico študentskih domov. Izbrali so sedanjo začasno direktorico Majo Kranjc-Ružič. Za mesto direktorja pa je kandidiral tudi bivši mariborski župan Andrej Fištravec. Prav tako je včeraj komisija za nagrade Univerze v Mariboru obravnavala kandidaturo bivšega rektorja Igorja Tičarja za pridobitev častnega naziva zasluženi profesor in jo enoznačno zavrnila. Poglejmo še izven državnih mej. Pakistanska vlada namerava za 37% znižati višino sredstev za financiranje visokošolskih inštitucij, čeprav ta predstavljajo 70% delež celotnega proračuna. Nova vlada premijeja Imrana Khana, ki je na oblasti od avgusta 2018, je v času volitev sicer poudarjala, da namerava zvišati sredstva za financiranje visokega šolstva. Obenem pa vlada še vedno ni sprostila 50% sredstev, ki bi jih Komisija za visoko šolstvo morala prejeti že lani, zaradi česar so se inštitucije po pomoč morale obrniti na dobrodelne ustanove. Krčenje proračuna lahko pomeni zvišanje cen šolnin za študente, prekinitev novih štipendijskih programov in zmanjšanje sredstev za raziskovalno dejavnost.
Študentski obvestilnik.
Fakulteta za matematiko in fiziko v okviru projekta Evropska noč raziskovalcev Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s podnaslovom Humanistika, to si ti, v petek 21. junija vabi na dan odprtih vrat o poletnem solsticiju na astronomskem observatoriju. Za dopoldanski program je vstop prost, za obisk večernega termina pa je potrebna rezervacija brezplačne vstopnice na naslovu observatorij@fmf.uni/lj.si. 20. septembra lahko dijakinje in dijaki, ki bodo v šolskem letu 2019-2020 začeli obiskovati prvi letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendij za deficitirane poklice. Podeljenih bo 1000 štipendij v višini 100 evrov mesečno za celoletno obdobje izobraževanja. Filozofska fakulteta in Komisija za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti 14. novembra 2019 organizirata okroglo mizo Jezik in spol. Posvet bo potekal v obliki referatov. Rok za oddajo povzetka referata, ki šteje tudi kot prijava na konferenco, je 30.9.2019. Študentkam in študentom med še trajajočim izpitnim obdobjem priporočamo obisk 60. edicije Ljubljanskega jazz festivala, ki dogodke v parku za Cankarjevim domom ponuja čisto zaston. Novičke je pripravila Hana.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.